Dobrý deň, som Monika Todová a novinárku robím 22 rokov. Môj prvý článok na titulke novín vyšiel 17. februára 2001 a bol o tom, že banskobystrického bossa podsvetia Mikuláša Černáka previezli do väznice v Ilave. Odvtedy som napísala množstvo článkov o korupčných kauzách vplyvných ľudí alebo o politike. Približne pred 2 rokmi sme s kolegami založili podcast v redakcii a teraz začínam písať aj obľúbený newsfilter. Toto všetko je možné iba vďaka vám, predplatiteľom a vďaka tomu, že sa zaujímate o našu prácu. Budeme radi, ak nás budete podporovať aj naďalej.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojou dnešnou hostkou je poslankyňa Európskeho parlamentu za kresťansko-demokratické hnutie, pani Miriam Lexman. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem, dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Pani europoslankyňa, prečo by sa KDH malo dostať do parlamentu práve po týchto parlamentných voľbách, keď už sa to 2-krát hnutiu nepodarilo?
Myslím si, že je na to veľa dôvodov. Sme čitateľná strana, sme konštruktívna strana, prinášame riešenia, snažíme sa naše riešenia založiť na odbornom základe. Prichádzajú k nám stále noví a noví odborníci, rozširujeme naše odborné štruktúry, pracujú naše skupiny a chceme ponúknuť čitateľnú, konštruktívnu politiku, ktorú myslím si, že v tomto politickom chaose ľudia očakávajú nejakú takú tichú, pokojnú silu, ktorá sa bude sústrediť na to, čo ľudia chcú riešiť, čo je zdravotníctvo, školstvo, drahé energie, úpadok do chudoby, mnohé rodiny, dôchodcovia upadajú do chudoby a my musíme tomu zabrániť a musíme prísť s konštruktívnymi riešeniami.
Hovoríte tichá, pokojná sila. Ja si pamätám, kedy KDU ČSL české malo taký slogan klidná síla. A im sa nakoniec podarilo, po tom, čo vypadli z parlamentu, sa znovu do neho dostať. Na druhú stranu, pozeral som si teraz vaše preferencie, podpora KDH v marci vyzerala takto, Focus necelých 6%, podľa agentúry ako necelých 7%, v Ipsose necelých 6%. No, napríklad pol roka pred voľbami v roku 2020 ste mali vo Focuse tiež 6,5%, čiže tá situácia bola veľmi podobná, ale nakoniec ste sa do parlamentu nedostali. Nemôže sa to zopakovať?
Myslím si, že tá situácia je rozdielna. Ľudia volili pred tými troma alebo vyše troma rokmi. Mačkopsi volili projekty, volili strany, ktoré sú založené aj jednom lídrovi, ktorým nasľuboval viac, neviete, dať ako slúbiť. A myslím si, že ľudia momentálne budú skôr zvažovať, že akú stranu voliť, ktorá strana konštruktívne niečo ponúka a má možno aj to odborné zázemie, ktoré dokáže tú ponuku pretaviť do praktických riešení pre ľudí. A to si myslím, že KDH má a vie to ponúknuť. A zdá sa mi, že v tom dnešnom marazme, kde v podstate, viete, hovorí sa, že hlas ľudí, ktorí dali KDH, prepadol. A minule jedna múdra pani povedala, že môj hlas, ktorý som dala KDH, neprepadol, lebo KDH tu stále je, ponúka riešenia, dokonca niektoré naše riešenia aj si osvojila táto vláda. Tých hlas ľudí, čo dali Olanu, a teda tomu združeniu tých 4 strán, ktoré sa, teda išlo Olanu, Zmena z dola, Nova a KU, tých hlas prepadol, preto lebo oni ho volili, túto koalíciu strán, ktorá bola teda pod značkom jednej strany, volili za účelom, že chceli, aby sa tu začalo robiť niečo s korupciou, aby sa tu robili reformy a vidíme, že ten štát je v rozklade, že tu je nedôvera, že tu je chaos, že sa tu neriešia kľúčové otázky, ktoré trápia ľudí. Takže skôr taký hlas prepadol a dúfame, že ten volič si to v týchto voľbách zváži.
Že koniec mačkopcov a návrat štandardných strán, to je ako keby podľa vás, že to, čo prinesú tieto voľby?
Myslím si, že áno. Dúfam, že áno a myslím si, že by to bolo aj rozumné pre našu krajinu. Nie kvôli tomu, to hovorím iba, že som z KDH, ale aj kvôli tomu, že si myslím, že táto krajina naozaj potrebuje konštruktívne politické strany, ktoré budú prinášať konštruktívne odborné riešenia pre ľudí.
Z takejto retoriky mi to vychádza, že naozaj, že tá cesta pre KDH, ak by tá spoločenská objednávka mala byť taká, ako hovoríte, tak by vlastne nemalo logiku, aby ste sa s nikým spájali, ale išli ako hnutie, ktoré je samostatné, ktoré má 30 rokov rovnakú značku, dokonca viac ako 30 rokov, a teda vlastne, že žiadne ďalšie spájanie, na ktoré sa vás novinári budú pýtať ešte ďalšie týždne, už vlastne neprichádza do úvahy.
Určite sa nás to asi budú pýtať, ale momentálne pre nás je naozaj priorita sa pripraviť na tieto voľby tak, aby sme posilnili naše odborné pozície, aby sme urobili program, rozmýšľame nad mnohými vecami, otázkami, ktoré sú na denne na stole, ktoré trápia ľudí. Za niekoľko dní prídeme s riešením, ako sa postaviť voči drahým potravinám, čo je jedna z priorit pre našich občanov. Zatiaľ sme riešenia nevideli. Vidíme riešenia, ktoré neprinášajú, ako teda návrhy, ktoré neprinášajú riešenia. Naši odborníci pripravili riešenia za niekoľko dní, ich budeme prezentovať.
Ja sa k tej agende dostanem, ale takto rýchlo vybavme, hej? Tak tu akože klasické otázky, že čo demokrati Eduarda Hegera? Čiže nič sa nedeje, pravdepodobne, že sa nič neudeje, platí, že pravdepodobne pôjdete samostatne.
Tu platí to, že k týmto otázkam v prípade, že by tam mali byť nejaké rokovania alebo vôbec k týmto otázkam sa bude vyjadrovať náš predseda Milan Majerský, môj manžel, ale on má ten mandát, keďže my sme štátna tá strana, ktorá má nejaké postupy, nejaké dohovory, tak ja to budem rešpektovať, že k tejto otázke sa bude vyjadrovať predseda našej strany.
Rozumiem, to neznamená, že vy ste to v minulosti nekomentovali. Napríklad, keď vznikla ešte Modrá koalícia, teda spojenie Mikuláša Dzurindu s Miroslavom Kolárom, tak ste povedali, že projekt Mikuláša Dzurindu momentálne nevyzerá ako projekt, do ktorého by sme mali vstúpiť. A dôvodom bolo spojenie práve s Miroslavom Kolárom, ktorého ste považovali za poslanca, ktorý je skôr liberálnejšieho razenia. No teraz, keď si to odvodím, strana demokratie je znovu postavená na strane Spolu Miroslava Kolára, čiže kde to by malo platiť pre nich, nie?
Minule ste tu mali pána Beblavého, ktorý povedal, že strana demokratie bližšia strane Za ľudí ako SDK alebo tomu projektu SDK. Myslím si, že v tom je aj odpoveď.
Mm-hmm, OK, dobre, rozumiem. Tá nevyhnutná otázka ešte je na Janu Žitňanskú a Juraja Šeligu, ktorí odišli zo strany Za ľudí. S nimi ste aspoň v kontakte?
Sme v kontakte, pretože sú to naši priatelia, poznáme sa dlhé roky, ale žiadne rokovania tam v takomto zmysle neprebehli.
Sú od nás tento typ, je od nás, aj vidím, že sa vám ako keby, že tieto otázky chcete to čo najrychlejšie preskočiť. A úplne to tomu rozumiem, lebo ja som nad tým aj rozmýšľal, že zdá sa mi, že trochu je aj problém v nás, novinárov, že ako by sme pod vplyvom z tej stranickej palety, ktorú sme tu videli posledné roky, zavodli, že môže tu existovať strana, ktorá má regionálne štruktúry a stovky členov, ktorí sa spolu podieľajú na rozhodovaní, čo má plusy aj mínusy, to asi by ste vedeli o tom hovoriť. A že keď my takto rozmýšľame, tak v skutočnosti, že je možno pomerne logické, že sa KDH, ktoré má stovky tisícov členov, ktoré chce reprezentovať, nechce prepúšťať nejaké miesta na prvých miestach kandidátky nejakým jednotlivcom, ktorí by len tak prišli odnikiaľ nikam, nemali tú stranickú históriu. Pretože chce reprezentovať tých členov, ktorí sú tam možno desiatky rokov. Čiže je to aj tak, že zabudáme na tento rozmer?
Neviem, či naň zabúdajú média a novinári, ale skôr si myslím, že nerozmýšľajú nad hĺbkou toho, že čo to môže priniesť, ak by napríklad dali možnosť aj KDH našej strane hovoriť viac o tých problémoch, ktoré riešime naozaj na tej regionálnej a lokálnej úrovni. Preto, lebo to sú naozaj problémy, kde ten politik musí stať pri človeku. Človek, keď mali sme teraz spojené voľby, kde sme dopadli veľmi dobre, KDH získalo najviac kresiel zo všetkých politických strán.
Čo je spôsobené aj širokou členskou základňou?
Je to spôsobené aj širokou členskou základňou, ale aj dôverou v tých našich politikov. Preto, lebo v tej regionálnej a lokálnej politike si človek vyberá lídra, ktorému dôveruje, lebo ho pozná jeho kroky, vie si zistiť o ňom všetko. Už v tých národných voľbách je to úplne iné, preto, lebo tam vyhrávajú heslá, vyhráva tam populizmus, vyhráva tam možno aj taký štýl tej politiky, že človek sa chce postaviť na stranu toho víťaza, že tie posledné týždne sa to všetko mení a valcuje. Nejaká emócia tam prevalcuje všetko a zmení tie výsledky volieb, ako sa možno zdajú niekoľko týždňov alebo dní pred nimi. Čiže myslím si, že práve klásť dôraz na to, ako vyzerá tá lokálna politika a ako ju pretaviť aj do tej národnej politiky, že tí, ktorí sú odskúšaní v tej lokálnej politike, že vedia stať pri človeku, vedia riešiť tie denné problémy, lebo ten starosta, ten primátor, ten župan, ten naozaj rieši tie najdôležitejšie otázky, sociálne, ekonomické, školstvo, zdravotníctvo, ktoré sa týkajú tých ľudí. To sú tí prví ľudia, ku ktorým príde niekto, kto má problém.
Keď spomínate tie spojené voľby v súvislosti s KDH, áno, priniesli vám aj úspechy, na druhú stranu priniesli vám aj reputačné problémy, konkrétne v prípade podpory kandidáta Rudolfa Kuseho, ktorý sa uchádzal o post bratislavského primátora. Vám osobne vtedy neprišlo už na začiatku, že to bude chyba podporiť pána Kuseho?
O tomto rozhodli naše lokálne štruktúry, čiže
čo je tá výhoda a nevýhoda možno tých štruktúr?
Áno, je to aj výhoda a nevýhoda.
Pýtam sa na váš osobný názor.
Ale tie procesy prebiehajú demokraticky a môj osobný názor v tom v podstate nezohráva úlohu.
No to netvrdím, on ma zaujíma.
Tak určite myslím si, že niektoré kroky sa mohli urobiť inak, ale ja k tejto otázke možno poviem niečo iné. Čo mňa zaskočilo je, že v médiách prebehli informácie, ktoré boli nepravdivé, ktoré boli nepodložené a posúvali KDH do nejakého svetla, ktoré potom aj vlastne zaniklo.
Konkrétne čo máte na mysli?
No, mám na mysli, že tam boli nejaké netransparentné finančné procesy.
Boli.
No neboli. Boli, všetko bolo so zákonom. Bolo v súlade so zákonom.
Pán Kusy dostal oficiálne na kampaň 105 tisíc, ktoré vyzerali, že to peniaze od KDH. A pán Majerský, predseda vášho hnutia, tu v tomto štúdiu priznal, že to v skutočnosti neboli peniaze hnutia, ale cez peniaze hnutia išiel dar od pána Hrubého a potom nejaká pôžička od pána Uhliarika, čo chvíľku trvalo, než sme sa vôbec dozvedeli a museli sme sa to niekoľkokrát pýtať. To rozhodne nebolo transparentné.
No, bolo to v súlade so zákonom. Keby to nebolo v súlade so zákonom...
My sme nepísali, že to nebolo v súlade so zákonom. My sme napísali, že to bolo netransparentné. Že sa to tvárilo ako peniaze od KDH. V skutočnosti tam boli skrytí sponzori, ktorí neboli priznaní.
Ale boli priznaní.
Kde?
Veď my sme všetky dokumenty odovzdali...
Neskôr, prečo to nebolo... Rozumiem, neskôr ste mohli vo výročnej správe z kampane. A prečo to nešlo normálne cez transparentné účty?
Ale to išlo cez transparentné, to išlo cez účet KDH.
No ale to, že tie peniaze sú originál od pána Hrubého, to sme my nikde nevideli. To nešlo cez transparentný účet KDH. Tá suma od pána Hrubého, my sme nevideli, že časť z tých 105 tisíc sú peniaze od pána Hrubého. To priznal pán Majerský tu. My sme videli, že KDH prispelo cez transparentný volebný účet komunálnej
ale
kampane.
Ale vy ste videli tú druhú časť, ale tú prvú časť ste nevideli, preto, lebo tá sa dáva do správy. A tá v správe bola.
No nie. Keď pán Hrubý chcel podporiť pána Kuseho, tak to malo spraviť napriamo. Alebo mohol vložiť peniaze na transparentný účet KDH, ale v skutočnosti to ešte išlo cez ďalší účet. Prečo sme nevideli tú sumu od začiatku? Alebo ten proces?
Pretože tak bola nastavená kampaň v súlade so zákonom. A to, ako prečo je takto nastavený zákon, to naozaj sa nepýtajte mňa.
Nie, ten zákon je niek nastavený a môžeme sa baviť o chybách, ale platí, že to išlo spraviť čistejšie. Buď pán Hrubý mohol rovno dať na transparentný účet pána Kuseho, alebo vložiť na transparentný účet KDH, že by sme videli, že najprv
pozrite
on vložil dar.
Vy tu hovoríme tu o nejakých detailoch, ktoré myslím si, že
priniesli
nie sú
reputačné problémy KDH. Vy ste povedali, že médiá o tom nehovorili pravdu, tak ja len reagujem, že hľadám, že v čom nehovorili pravdu, lebo netransparentné to bolo.
Myslím si, že to, akým spôsobom sa to popisovalo, nebolo pravdivé, lebo to vytváralo dojem, že tu bola nejaká vec, ktorá nebola v súlade so zákonom a to nebola pravda. Bolo všetko v súlade so zákonom.
Ale nebolo to transparentné.
Tak potom máme zákony, ktoré umožňujú netransparentné konania.
Možno,
v súlade so zákonom, to sa mi zdá trošku zvláštne tvrdiť.
Teraz som vám povedal, ako to išlo úplne krásne transparentne spraviť. Akože ten dar od pána Hrubého. To znamená, že ono to išlo spraviť, že my sme naozaj tu v tomto štúdiu sa dozvedeli, odkiaľ boli tie originálne peniaze. Všetci boli v tom, že to boli stranické peniaze KDH, ktoré boli venované na kampaň pána Kuseho. A nakoniec sme zistili náhodným prerieknutím sa tu pána Majerského, že to v skutočnosti bol dar, alebo to bolo komplikovanejšie. A existovali mechanizmy, ako sme to mohli vidieť od začiatku.
Ja už neviem, viete, kto čo tvrdil v tomto štúdiu, čiže nemôžem sa k tomu vyjadrovať, ale iba hovorím to, že keď je niečo v súlade so zákonom, tak to nemôže byť netransparentné v zmysle, že by to vyzeralo nekalo, lebo keď je to v súlade so zákonom, tak to musí byť všetko v poriadku.
Dobre, aby sme sa okolo toho neotočili, ja si stále hovorím, že išlo to spraviť tak, aby sme od začiatku videli, že odkiaľ je tento peňazí. V súvislosti s tým spájaním sa spýtam jednu vec, lebo vieme, že stroskotali rokovania KDH Kresťanskej únie. Nechcem ako keby znovu ísť do toho, že kde, prečo a podobne. Mňa tam zaujíma ako keby iný rozmer, veď boli pomenované, že tie rozdiely boli v otázke postoja Igorovi Matovičovi k súčasnej vláde, k tomu, ako ona riešila problémy, ktoré boli v tejto krajine, možno v debate o počte miest na kandidátke. Mňa skôr zaujíma, že či napríklad medzi týmito stranami, ktoré teraz zjavne budú súperiť o podobného voliča, sú podľa vás aj ideologické rozdiely.
To je veľmi zložitá otázka. Myslím si, že obidvo, aj KDH, aj KU, ide o ochranu dôstojnosti človeka v každej fáze života, čiže od počatia po prirodzenú smrti. Je to jedna z priorit, ktorá nás spája. Otázka je už, ako to pretavíme do tých jednotlivých politických riešení. Čiže o nejakých ideologických, viete, môžeme tu viesť filozofickú debatu o tom, čo je ideológia, čo nie je ideológia, čo je principiálny postoj, čo je politický postoj alebo politické riešenie. Ale myslím si, že z našej strany v podstate neostala zodpovedaná požiadavka, aby sme sa venovali tým témam, akým spôsobom chceme riešiť jednotlivé politické otázky, výzvy, ktorým čelia občania, ekonomické výzvy, do akej miery áno, aj KU sa dokáže dištancovať od politiky Igora Matoviča, od toho, čo Olano tu presadzovalo, čo dobre môžeme povedať, že do nejakej miery ako súčasť koalície nemohli v každej situácii povedať, že niečo bojkotujeme, lebo aj nejaká politická kultúra tam musí existovať, ale zas na druhej strane nemali sme pocit, že sa deštancovali dostatočne od niektorých veciach, ktorí a politických riešení a krokov tejto vlády a Igora Matoviča a Olana, ktoré sa nám zdali absolútne nezodpovedné voči občanom a voči budúcnosti tejto krajiny.
Poviem, ako to vnímam ja laicky a pokojne môžeme o tom to rozprávať. Tá politika, ako ktorou sa prezentovala Kresťanská únia, aspoň minimálne tá mediálne viditeľná, netvrdím, že nemohli mať iné návrhy, bola častokrát o témach výhradne kultúrno-etických. Že to boli tie zákony, ktorými sa oni ako keby najčastejšie prezentovali. Kresťanskí demokrati v minulosti KDH znovu z môjho laického vnímania, mali aj iné témy. Možno, že by ste sa akože pri tých témach zhodli a my sa určite k ním ešte aj dostaneme. Ale na druhú stranu KDH bola aj stranou Daniela Lipšica, ktorý prezentoval pohľad na trestné právo alebo na otázky korupcie. Pamätám si, že KDH obhajovalo napríklad rovnú daň, čiže malo ako keby nejaký ekonomický program. A mňa zaujíma, že či vy v tomto vnímate ten rozdiel, že to, akým Kresťanská únia prezentovala alebo vlastne že predstavovala kresťanskú politiku pre túto spoločnosť, že či nebolo príliš zamerané na kultúrno-etické témy a zanedbané napríklad, že agenda ekonomická, sociálna, zdravotníctvo a podobne, a že či v tomto KDH sa mieni alebo chce odlíšiť a chce pôsobiť plnoformátovejšie ako napríklad Kresťanská únia.
Nemám pocit, že my sa potrebujeme odlišovať od Kresťanskej únie, preto lebo KDH je tu oveľa dlhšie ako Kresťanská únia. Práve ako ste povedali, KDH dlhodobo ukazuje to, že máme ekonomický program, že nám máme expertu na zdravotníctvo, dlhodobo ponúkame riešenia pre naše zdravotníctvo, ktoré naozaj je v katastrofálnom stave. Máme riešenia pre školstvo, máme odborníkov, ktorí sú naozaj dokonca na všetky druhy vzdelávacích procesov, vysoké školstvo, stredné, základné, predškolské zariadenia. Čiže v tomto sa KDH prirodzene líši, preto lebo je tu dlho a dlhodobo ponúka odborné riešenia v celej škále problémov, ktoré treba v krajine riešiť, a myslím si, že práve preto bolo dôležité, aby sme sa s KU stretli a rozprávali sa aj o tých možno pre nás chybných krokoch, ktoré urobila táto vláda alebo predstavitelia Olana, ktoré sa presadzovali v parlamente, alebo návrhy, s ktorými vychádzali členovia alebo lídri Olana, aby sme vedeli, do akej miery KU je možno schopné sa dištancovať od toho a má aj iný program a iný názor na to. A do akej miery ich postoj je zhodný s našim. Myslím si, že to by bola dôležitá diskusia na to, aby sme sa pohli ďalej.
A k nej nedošlo, hej?
K nej už nedošlo.
Čo by ste im vyčítali najviac z hľadiska krokov tejto vlády? Alebo od čo by ste žiadali, aby sa dištancovali najrozhodnejšie z pohľadu toho, čo táto vláda urobila?
To by som musela asi premýšľať nad veľa vecami, ktoré sa stali posledné 3 roky, ale ja by som skôr povedala, ako asi najdôležitejšie bolo dištancovať sa od vnášania toho chaosu. Že jasne pomenovať, že my tu potrebujeme sa zhodnúť na riešeniach, že tu musí byť konzistentné riešenia, že sa tu nemôže vychádzať jeden deň s takým populistickým riešením, s druhým, ktoré to vlastne popiera, že tu vytvárame chaos, nedôveru, že sa mnohé otázky, ktoré sú veľmi dôležité pre našich občanov a v podstate sú dôležité aj pre budúcnosť krajiny, ako som hovorila, zdravotníctvo, školstvo, drahé energie, drahé potraviny, úpadok rodín do chudoby, úpadok dôchodcov do chudoby, neschopnosť ozdraviť privátny sektor, aj po tom, ako tu bola pandémia, kde tie firmy a ekonomika tu upadá, však sme jedni z najhorších v Európskej únii, a tu ako si myslím, že by bolo jasné, keby KAU sa jasne postavilo, že toto chceme riešiť tak, toto chceme riešiť tak, tu na nesúhlasíme, tu súhlasíme, toto sú správne riešenia, toto nie sú správne riešenia.
Rozumiem, čiže všeobecne pomenované chaos a populizmus, že to je to, že čo oni podľa vás podporovali, hej? Že za týchto troch rokoch.
Nechcem povedať, že podporovali, ale boli toho súčasťou.
Čo ešte horšie, nie? Potom... Dobre, kebyže napríklad si povieme, že poslanci Kresťanskej únie zahlasovali za najnovší nápad Igora Matoviča na 500 eur ako odmenu za účasť na predčasných parlamentných voľbách, tak to je vec, za ktorú vy by ste nikdy ruku nezdvihli?
Určite nie.
Pre nich zrejme najdôležitejšou agendou, aj pre Igora Matoviča, ale oni sa tým budú prezentovať v kampani tiež, bude ten 200 eurový balíček na dieťa. O tom by ste hlasovali, ako keby ste sedeli v parlamente?
Viete, tieto otázky, že keby sme sedeli v parlamente,
ako by sme hlasovali, je to jedna z najdôležitejších ekonomických politik, ktorá sa to
udiala. Je veľmi zložitá, preto lebo keby KDH sedelo v parlamente, tak možno by tá diskusia vyzerala inak, ten prístup by mohol vyzerať inak. Napokon príspevok na dieťa, daňové bonusy sme mali my v programe, čiže celý tento proces KDH malo v programe, ale ten program bol tvorený pred covidom. Keď sme tu nemali drahé energie, drahé potraviny, úpadok rodín do chudoby a my sme prišli s návrhom, že potrebujeme zákon o ekonomickej chudobe. Viete, my sme momentálne rozdali v podstate peniaze všetkým rodinám bez ohľadu na to, v akej ekonomickej situácii sú a tým najchudobnejším sme dali najmenej. Ani jedna rodina, alebo veľmi málo rodina na Slovensku, nemôžem povedať ani jedna rodina, som sa povedať, že ani jedna rodina tu v okolí, možno nedostala 200 eur na dieťa. Jednoducho to je nejaký cieľ, ale k nemu sa veľmi málo rodín dopracovalo a tie, ktoré sa k tomu dopracovali, sú rodiny, ktoré majú najvyššie príjmy. Čiže náš prístup, a keby sme boli v parlamente, tak by sme aj zmenili ako keby ten prístup, ktorý sme mali v programe, preto lebo tu nastala iná situácia. Sklbili sme to s tým, že už aj ten zákon o energetickej chudobe my sme už mali v programe. My to dlhodobo presadzujeme, lebo už dlhodobo vieme, že drahé energie, ktorých ceny vždy klesali a stúpali, sa môžu stať dôvodom úpadku do chudoby celej rodiny, že jednoducho je to element, ktorému sa treba venovať. Čiže KDH, keby bolo v parlamente, by pretlačalo taký návrh, aby sa tu nie parašutisticky rozhádzovali peniaze, ale aby sa cielene podporovali rodiny, ktoré to potrebujú tak, aby sme ich udržali na tú hranicu chudoby. Lebo keď vám už rodina spadne pod tú hranicu, tak to má katastrofálne dopady pre deti, pre celú rodinu dlhodobo a stojí to štát oveľa viac, aby ju z tej chudoby vytiahol, ako keby sme zabránili, aby do nej upadla. Kto včas dáva, dvakrát dáva. Tuto veľmi dobre platí.
Rozumiem. Čiže ako základná odpoveď bola, že cielenejšie riešenia. Na druhú stranu Igor Matovič pri tom balíku argumentoval, že to je riešením vlastne aj na zvyšujúce sa ceny energií. Hovoril, že to je riešením aj na prorodinnú politiku. To je riešením na ceny potravín, ktoré sa zdvihli, lebo jednoducho rodiny dostanú 200 eur a vlastne takto kompenzuje vlastne všetky problémy, ktoré som teraz vymenoval.
No a my hovoríme, že problémy, ktoré ste vymenovali, treba riešiť cieľene. Preto, lebo nie je jeden kľúč na všetky problémy,
rozumiem,
ani na všetky dvere.
A nechcem to zjednodušiť, ale vo finále, trúfam si povedať, že aj keby že ste v parlamente, tak Igor Matovič by vás možno nepočúval a presadzoval návrh, ktorý si vymyslel on. To tak ono včas robí. Bez ohľadu
na to,
že
pravda, ale potreboval by na to hlasy, keby nemal dostatočne hlasov. A my by sme tam sedeli a možno by sme vedeli tomu zabrániť.
A keby tá otázka naozaj že stála v jednu chvíľu, že už to je takto a teraz sa ide do hlasovania a vy máte hlasovať za alebo proti?
Viete čo, na tieto otázky ja neviem odpovedať preto, lebo to je, že keby a taká situácia v živote sa nenaskytla a myslím si, že sa nedá na tú otázku ani odpovedať.
Skúsil som. Igor Matovič koncom marca držal v parlamente pomerne dlhý prejav, kde sa teda o KDH, kde sa pri KDH viackrát zastavil a konkrétne s tými 200 eurovkami povedal, ja som si myslel, že aspoň raz pri tých 200 eurách na dieťa, že budú mať aspoň pocit nejakých výčitek svedomia, povedia si, že oni tu teda 30 rokov sa skrývali za rodiny s deťmi, takže aspoň vtedy sa im to svedomie zobudí a tých 200 eur na dieťa tu schvália. Keď my tu tých 200 eur schválime, tak povedia, ľutujeme, že sme neboli pri tom hlasovaní. Očakával som, že aspoň zatlieskajú. Čo by ste mu na to odpovedali?
By som mu na to odpovedala, že to, že ako sa financuje tých 200 eur na dieťa, ktoré nedostala skoro žiadna rodina, ktorá to naozaj potrebovala, ako som hovorila aj predtým, že tých 200 eur dostali tie najbohatšie rodiny a tie chudobné dostali menej a možno im to ani nepomôže sa udržať na toho hladinou chudoby, ale tie financie by mali zo štátneho rozpočtu z nadvýberu daní a nie z rozpočtu, ktorá patrí regionálnym štruktúram, preto, lebo to urobil Matovič a to sme my kritizovali. Čiže my sme tomu netlieskali kvôli tomu, že sme vedeli, že to nie je dobré riešenie, že to nepomáha tým, čo potrebujú najviac pomoc a že to úplne rozkladá schopnosť miestne a regionálnej samosprávy reagovať na chudobu občanov a na zhoršujúce sa situáciu, preto lebo ich to úplne ekonomicky vyčerpalo, alebo finančne vyčerpalo.
Keby som potenciálny volič KDH a spýtam sa vás, čo bude ten chytlavý moment, napríklad v ekonomickom programe, a povedzme si, že v troch oblastiach, ekonomický program, zdravotníctvo a boj proti korupcii, na ktorý ma chcete nalákať, ako by ste mu odpovedali veľmi stručne a konkrétne. Ekonomika.
Ja, viete, my máme na to expertné skupiny,
chápem.
Čiže ja nie som ekonóm, ja som europoslanec, venujem sa európskym záležitostiam a globálnym záležitostiam a ľudskoprávnym záležitostiam, čiže ťažko na to, ťažko povedať, ale určite určite momentálne, však som to už spomenula, prichádzame s riešením, ako riešiť drahé potraviny.
Ktoré mi ešte neprezadíte, lebo k tomu budete mať tlačovku
Tlačovku riešime a prichádzame s mnohými riešeniami, ako bojovať s drahými energiami. Ale čo si myslím, a to KDH určite sa nad tým zamýšľa, že ako celkovo zmeniť, ako je nastavená naša ekonomika, aby sme boli rezistentnejší voči tým globálnym zmenám. Aby sa nemohlo stať, že jedno rozhodnutie v Európskej únii o zákaze spaľovacích motorov nám tu položí v podstate to, čo ľuďom dáva chlieb, čo sú montáže aut. Že my sme zameraní na niečo, čo možno vyprší a musíme sa pozerať do budúcna. My sa musíme pozerať na výskum, vývoj, digitalizáciu. Tam musíme pohnúť. A to už je sklbenie aj ekonomických, aj vzdelávacích riešení, kde určite my chceme ponúknuť niečo, čo bude vízia pre Slovensko na ďalšie desiatky rokov a nie len to, že sa teda budeme zameriavať, samozrejme, to je tiež jedna z priorít, že sa zameriavame na tie problémy, ktoré sú dnes, ale chceme sa zamerať aj na to, akú víziu máme pre našu krajinu. Inak toto dnes veľmi absentuje v každej diskusii. My nemáme víziu, my furt riešime iba to, čo sa práve teraz stalo a ako keby nemáme tú energiu, lebo sme zamestnaní tými problémami, ktoré si tu aj sami generujeme.
Dobre. Tak povedzme, že napríklad z pohľadu toho, ako aj médiá pokrývajú politiku a že či je to vlastne dôležité, o čom sa hovorí a čo navrhujú poslanci, veď médiá sú závislé od toho, že čo poslanci navrhujú. Napríklad na tejto schôdzi sa bude rozhodovať z obmedzení nedeľného predaja, dostáva to veľký mediálny priestor. Pre vás je to téma, ktorá je druhorada alebo dôležitá?
Je to téma, ktorá je dôležitá iba z jedného aspektu a vy ste sami povedali, že zamedzenie nedeľného predaja obmedzenie nedeľného predaja pre nás to nie je o zákaze predaja alebo obmedzení predaja. Pre nás je to téma, ako pomôcť, aby rodičia mohli tráviť viac času so svojimi deťmi. Preto, lebo vieme, že rodina je základ našej spoločnosti. Rodina, keď rodiny nebudú, keď nebudeme mať deti, celá naša spoločnosť, na tom funguje naša krajina. A to je jeden aspekt, ten ekonomický, ale tam sú ďalšie aspekty. Dnes sa hovorí o duševnom zdraví. Je to jedna z veľmi vážnych tém, kde sa veľmi málo pozeráme na to, že čo sa tu deje v tejto spoločnosti. Komisár pre deti Jozef Mikloško si dal urobiť výskum, kde sa zistilo, že deti, ktoré trávia viac času s rodinou, ktoré majú stabilné zázemie, trávia menej času na internete napríklad a majú oveľa lepšie výsledky v škole, sú duševne vyváženejšie. Jednoducho toto je dôležité nielen pre tú rodinu samotnú, ale aj pre našu krajinu. Čiže pre nás je to dôležitá téma, ale komplexne. Nie, že ideme tu niečo zakazovať, ale ideme hľadať riešenia, aby sme ozdravili našu spoločnosť a naše rodiny.
Keď si čítam dôvodovú správu k tým súčasným návrhom o obmedzení nedeľného predaja, tak sa tam presne hovorí o tom, že pozitívny dopad na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, dokonca šetrenie energií a podobne. A nespomínajú sa tam dôvody náboženské v tých dôvodových správach. Dovediem to do absurdna, túto debatu. A budem rešpektovať, že OK, je cieľom, aby rodina trávila viac spolu času, čiže vlastne by bolo dobré obmedziť, povedzme, že ten nedelný predaj alebo nejaké to, aby zamestnanci mali povinnosť chodiť do práce, lebo sa to vlastne deje cez zmenu zákonníka práce. Potom sa môžem spýtať, že prečo nedeľa, prečo nie sobota?
No, zákonník práce hovorí o dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. A keďže sobota a nedeľa sú dva dni, kedy deti nie sú v škole, tak vychádza to evidentne, že to sú tie dva dni, ktoré sú kľúčové.
No, a prečo, no, tomu rozumiem. Prečo nedeľa, prečo nie sobota?
Preto, lebo nedeľa je dlhodobo v našom geopolitickom priestore vnímaná ako deň pokoja. Dlhodobo. Aj za komunizmu boli obchody zatvorené v nedeľu. Myslíte si, že komunisti to robili z náboženských dôvodov? Však to bol ateistický štát, ktorý potláčal akékoľvek prejavy náboženstva. Jednoducho, kultúrne je to tak.
Čiže áno, môže to, môže,
vychádza to určite z kresťanskej tradície a z kresťanstva. Určite to vychádza. Ale nie je to vnímané momentálne, myslíte, že sekulárny francúzsky štát by mal voľnú nedeľu kvôli tomu, že je to kresťanské?
Ja som povedal, že to dovádzam do absurdna a zamýšľam sa len nad tým, že to vlastne nie je takto prezentované. Veľmi akože opatrne sa okolo toho našlapuje a argumentuje sa časom strávnym s rodinou a hovorím, že kebyže mám vydestilovať len tieto argumenty, ktoré sú prezentované, tak to pokojne môže byť sobota. Ale v skutočnosti tam je aj tento motív, ktorý tam je málo kedy priznávaný. Na to som chcel ako keby upozorniť. Uznávam, že absurdným príkladom. OK, čiže vy by ste každopádne to obmedzenie v nejakej forme podporili?
Určite áno, ale ako som povedala, by sme sa na to pozerali komplexnejšie. Napríklad, čo vidíme aj ako problém je, u nás sa v mnohých výrobných halách robí na trojsmernú prevádzku. Mnoho ľudí, máme najvyšší počet ľudí, čo robí v noci, čo tiež má absurdný, akože dramatický dopad na rodinu, preto sa v podstate tá rodina ani nestretne.
Čo je asi spôsobené štruktúrou toho priemyslu, ktorý má.
Určite áno, a toto sú všetky otázky, ktoré by sme mali začať zvažovať a rozmýšľať nad nimi.
Ešte jedna z tých tém, ktorá je aktuálne v parlamente, a to je právne zamedzenie tranzície v súvislosti s, teda prevedené cez zákon o rodných číslach. Tam by ste hlasovali ako?
Opäť poviem, že kebyže KDH v parlamente, tak dúfame, že situácia by bola iná. Preto, lebo toto je reakcia na niečo, čo sa tu udialo, kde sa prijali štandardy, ktoré 400 odborníkov spochybnilo, 400 odborníkov napísalo ministrovi, že chce hovoriť o tom, že tieto navrhnuté štandardy nezodpovedajú nejakým medzinárodným štandardom, nie sú dobre nastavené, treba o tom hovoriť. Je to vysoko odborná téma. Tento list skončil asi v koši. No, žiadna odborná diskusia nenastala. Dokonca tá komisia, ktorá schvaľovala tieto štandardy, tak boli vymenení niektorí členovia, ktorí sa postavili proti tým štandardom. Prešlo to veľmi tesne. Pán redaktor, kebyže vaše dieťa sa chce prejsť touto tranzíciou a vy viete, že 400 odborníkov v našej krajine verejne sa proti tomu postavilo. Vy by ste tomu dôverovali?
Rozumiem, ale teraz tak ja viem, že to znie veľmi tak, že keď sa povie 400 odborníkov, tých 400 odborníkov bolo aj čiastočne s nejakým svetonázorom a úplne nereprezentujú že kompletnú tú vedeckú obec.
Ale žiadali odbornú diskusiu a tá nenastala. Myslíte si, že nie je správne, aby bola tu odborná diskusia? Že sa to robilo takýmto spôsobom? Však napokon aj tá komisia to schválila veľmi tesne.
Ja len,
čiže rozumiete, že už dnes máme prípady, včera sa písalo, bol rozhovor v jednom slovenskom médiu s človekom, ktorý prešiel tranzíciou v Českej republike, ktorý to ľutuje, ktorý sa teraz snaží zvrátiť ten proces a už je to nemožné.
Rozumiem, a takisto by vám vedeli protiargumentovať iní psychológovia a psychiatri, že máme prípady ľudí, ktorým ako keby je to tak komplikované, že potom ich to možno dovedie až k samovražde. Čiže tých ako keby
no, ale sú práve to preto, práve preto tu treba mať odbornú diskusiu, práve preto sa treba poučiť aj napríklad z iných krajín, ktoré prešli už tými skúsenostiami pokus omyl a nevystavovať našich ľudí takým istým omylom, ktoré už vieme, že neboli správne z iných krajín.
Rešpektujem ten pohľad a potom sa to má riešiť zákonom o rodných číslach?
No, ja som vám povedala, že ten zákon iba sa snaží zastaviť niečo, čo podľa mňa nevzniklo tak, ako by malo vzniknúť, čiže na základe odbornej hĺbkovej diskusie a zváženie všetkých skúseností, ktoré majú susedné alebo zahraničné krajiny, ktoré už prešli práve tými pokusmi a omylmi.
Ale uznávate, že to nie je úplne štandardný mechanizmus, ako takúto debatu viesť. Potom to zastaviť takto, akože...
No, viete, keď niečo začne štandardne, tak ťažko hľadáte štandardné kroky.
No, len tá vaša výhrada tu tiež neprebieha žiadna odborná debata. Jednoducho poslanci to navrhli, prešlo to parlamentom a žiadni odborníci sa k tomu vyjadrovať nemohli tiež cez poslanecký návrh.
Ale odborníci, viete, že tí odborníci mali nastaviť ten štandard, nie tú reakciu, že zastavme tento proces, ktorý podľa nás neprebehol alebo nie je nastavený tak, aby bol na nejakých odborných základoch. A treba k tejto téme naozaj pristupovať veľmi citlivo. Ide o psychiku a možno veľmi komplikované stavy mnohých ľudí. A tak akože politicky sa to nemá riešiť takto, lenže vy presne hovoríte, že ani tá reakcia nie je štandardná, ale keď sa nezačne niečo štandardne, tak potom nemôžeme očakávať štandardné reakcie.
OK. K zahranično-politickým postavom, lebo predsa len, že nedá mi nespomenúť, že neboli ste u nás štúdiu alebo vôbec rozhovor s vami, nepamätám si, že by v denníku N bol. A možno vás čitatelia a diváci až tak nepoznajú, ale ste jednou z mála političiek, ktorá je známa veľmi ostrým a zásadovým postojom voči čínskemu komunistickému režimu. To tak, s tým súhlasíte, s takýmto hodnotením, či?
Áno, súhlasím.
Keďže ste na sankčnom zozname, alebo dostali ste sa na sankčný zoznam Číny, v súvislosti s niektorými vašimi aj uzneseniami, ktoré ste navrhovali a vyjadreniami, no ono to naznačuje nejaké hodnotové zameranie vaše voči nedemokratickým režimom. Čo to pre vás znamená v domácej politike a v otázke spolupráce so stranami, ktoré možno to nastavenie takéto majú benevolentnejšie, ako máte vy. Voči nedemokratickým režimom, a možno sa nemusíme baviť len o Číne, ale napríklad aj oči Rusku. Že je to vec, ktorú vy vnímate, že to napríklad v tej slovenskej politike vyzerá inak ako v Európskom parlamente?
Do určitej miery možno, že to vyzerá inak, ale je to práve kvôli tomu, že u nás sa podľa mňa veľmi málo hovorí o tom, ako niektoré geopolitické procesy vplývajú aj na našu vnútornú politiku. A ja práve na to chcem upozorňovať. Chcem upozorňovať na to, že jednak myslím si, že z hľadiska našej komunistickej minulosti a z toho, že sme si vybojovali za cenu veľkých obetí množstva ľudí tú slobodu dnešnú, že máme aj takú morálnu povinnosť sa pozerať na to, kde sú komunistické alebo iné totalitné režimy, ktoré porušujú ľudské práva, ľudskú dôstojnosť, šlapu po nej. Ale tu je aj morálna spoluzodpovednosť, hlavne čo sa týka Číny. Keď prišla pandémia, tak sme do parlamentu namontovali termokamery. Ja som si všimla, že tie termokamery sú od firmy Hikvision, ktorá je na sankčnom zozname Spojených štátov kvôli tomu, že v provincii Xinjiang, čiže v provincii, kde žijú Ujguri, využíva ľudskú otrockú prácu, takto vyrába svoje výrobky. No my nemôžeme mať takéto kamery nastavené v Európskom parlamente, kde každý druhý deň riešime rezolúcie o ľudských právach a na druhej strane si kúpime kamery, ktoré vyrábajú novodobí otroci. Viete, čiže tam je ten morálny rozmer. Uh-huh. Ale tam je aj veľmi silný národný, ekonomický, hospodársky rozmer, preto lebo naša závislosť od Číny pri výrobe alebo pri získavaní kritických produktov alebo v kritickej infraštruktúre môže mať fatálny dopad. My vieme napríklad, že závislosť, energetická závislosť od Ruska, ako ťažko sme sa z nej vykopávali a aké ťažké problémy to prináša aj dnes pre Slovensko. A tu chcem povedať, že Európska únia sa v roku 2014 dohodla, že ideme diverzifikovať naše energetické zdroje. Slovenská republika to neurobila. To má na triku ešte tá predchádzajúca smerácka vláda. Jednoducho, my sme tu urobili veľké chyby a ja nechcem, aby sme tie isté chyby urobili ako Slovensko a tak ako Európska únia teraz voči Číne, lebo to môže mať fatálne dopady. Naozaj, toto je to bezpečnostno, národnosť, národný a suverénny záujem z Európy a Slovenska, aby sme sa voči týmto zle nastaveným vzťahom a chorým vzťahom postavili.
Čo ste hovorili na cestu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý teraz bol v Číne a vlastne, že prišiel s výrokmi napríklad na adresu Tajvanu, ktorý mnohí európski politici kritizovali.
Ja som spoluzakladateľka takej medziparlamentnej aliancie pre Čínu, čo je aliancia mnohých poslancov z demokratických štátov, teda aj z Európskeho parlamentu alebo z členských štátov, zo Spojených štátov, z Kanady, z ďalších krajín sveta demokratických a sme dali k tomu takú deklaráciu, ale aj čo sa týka pozície Európskej únie, ja si myslím, že na Slovensku som trošku očakávala silnejšiu kritiku aj diplomatických predstaviteľov našej krajiny. Jednoducho my sa nemôžeme nechávať Francúzskom zaťahovať do situácie, kde Francúzsko má nejaké možno svoje ekonomické záujmy. To sme tu už mali dlhodobo a my sa musíme proti tomu postaviť. Slovensko musí mať suverene nastavené princípy, pravidla, ako chce, aby fungoval zahraničné štruktúry a tie musí presadzovať v Európskej únii. Musíme byť jasnejší, čitateľnejší a asi aj výraznejšie to komunikovať, lebo je to v našom záujme a je to aj v záujme EÚ. A tieto také unilaterálne, samolúbe kroky napríklad prezidenta Macrona si myslím, že treba jednoznačne postaviť, že toto nie je niečo, čo pomáha jednote, aby sme v Únii zachovali jednotu, jednotný postup a aby sme mali principiálnu zahraničnú politiku.
Platí rovnaký princíp napríklad pre kroky Viktora Orbána vo vzťahu k Rusku?
Myslím si, že áno, treba to kritizovať, lebo je to rozbijanie jednoty, je to podkopávanie našich záujmov, možno v prospech záujmov Maďarska, ale dokonca ešte niekedy tam pochybujem o tom, že by si to Orbán dobre vypočítal. A veď vidíme napokon aj, že...
No na inflácii určitú, a cenách surovín, že tam ako keby že veľa toho nezachráni.
No veď presne to, čiže ja si myslím, že toto je dôležité si všímať a treba jasne povedať, že tu treba mať jednotu a my musíme zvážiť záujmy nie len individuálnych krajín, lebo oni sú veľmi prepojené so záujmom celej únie. A samozrejme, niekedy nastane situácia, kedy niektoré jednotlivé krajiny by možno profitovali chvíľkovo z nejakej inej pozície, ale my sa na to musíme pozerať aj dlhodobo.
No a teraz sa vrátim k tej pôvodnej otázke. Čo to napríklad znamená pre postoj KDH voči Smeru, ktorý otvorene hovorí, že ako sa chce správať napríklad voči Rusku. A kebyže sa bavíme o Číne, tak ja si pamätám doteraz jednu tlačovú konferenciu Roberta Fica zo začiatku pandémie, kde kritizoval tú súčasnú vládu, vtedy ešte premiéra Igora Matoviča, že dostatočne nepoďakovala za rúška, ktoré sme dostali z Číny, alebo že sa nespravala dostatočne ako keby... neviem ako to povedať, nechcem povedať, že slovo uslužne, ale vďačne voči Číne... Že vnímate tento zahranično-politický postoj voči Smeru a čo to hovorí o spolupráci, prípadnej spolupráci KDH a Smeru?
Tak myslím si, že KDH jasne vylúčilo nejakú spoluprácu so Smerom. Je to strana, ktorá hrubo zneužila moc. My sme sa jasne dištancovali od extremistických alebo strán, ktoré hrubo zneužili moc v krajine. Máme na tieto veci iné názory a myslím, že treba práve prichádzať aj s jasnými argumentami, že prečo tie pozície Smeru nefungujú a nepriniesli to, čo Smer deklaruje, že priniesli. Preto, lebo naozaj dnešná energetická situácia Slovenska je výsledok zlej politiky Smeru.
A Hlasu? Alebo teda politikov, ktorí nakoniec skončili v Hlase?
No, určite áno.
A teda, kam by ste zaradili ten Hlas? Je to tiež tá strana, s ktorou sa nedá spolupracovať?
Možno tu odpoviem jednoducho. Smer a Hlas postavili silného kandidáta v župných voľbách proti predsedovi KDH, ktorý sa uchádzal obhájiť svoj post župana Prešovského kraja a podarilo sa mu tohto protikandidáta týchto dvoch strán poraziť. Myslím si, že to dalo aj energiu do KDH, aj sebavedomie a budeme v ňom chcieť pokračovať aj v týchto voľbách.
Bude to veľmi nepríjemné, ale Hlas podporil ústami Petra Pellegriniho vášho kandidáta na bratislavského primátora Rudolfa Kuseho. Čiže tie príbehy z komunálnych a regionálnych volieb sú rôzne v súvislosti s Hlasom.
Viete, keď niekto niekoho podporí, to ešte neznamená, že ten niekto sa o tú podporu uchádzal.
Vy viete, či budete kandidovať v parlamentných voľbách?
Neviem ešte.
Neviete. A vidíte sa po nich skôr v Európskom parlamente alebo v prípade úspechu KDH si viete predstaviť samú seba aj v domácej politike?
Nerozmýšľam nad takými detailami. Momentálne pre mňa sú asi dve priority. Jedna je pokračovať v tých výzvach, do ktorých som sa pustila v Európskom parlamente. A po druhé je pomôcť KDH, aby sme sa dostali do parlamentu, aby ten výsledok v týchto voľbách bol naozaj taký, že prinesieme jasnú a čitateľnú voľbu pre konzervatívnych a kresťanských voličov na Slovensku a zaujímame silné postavenie v politike tak, aby sme dokázali túto krajinu meniť k lepšiemu.
Ako by malo vyzerať spravovanie krajiny ešte do tých volieb? Bolo by pre Slovensko stále riešením, ak by pani prezidentka vymenovala úradnícku vládu? Teda myslím lepším riešením ako súčasná vláda?
Ak sa k tomu malo pristúpiť, asi myslím si, hej, by sa malo k tomu pristúpiť skôr a toto naťahovanie do nekonečna, mala by, nemala by, prišla by s tým riešením, neprišla by, podľa mňa už nikomu nepomáha. Uh-huh. Hovorí sa o tom, ale vlastne sa nič nedieje.
A teda v súvislosti s pani prezidentkou sa očakáva ešte jeden krok, či oznámi opätovnú kandidatúru v prezidentských voľbách, ktoré budú v roku 2024. Je to tak, že vás to nezaujíma, či to spraví alebo nie, lebo to nie je vaša kandidátka, alebo čakáte, že čo povie a že by ste ju prípadne mohli zvažovať?
KDH určite postaví iného kandidáta, ktorý je hodnotovo bližšie nám, a teda kresťansko-demokratickej konzervatívnej politike.
Máte už meno?
Meno ešte nemáme.
Ale vyberiete?
Budeme vyberať.
OK, dobre. A vy ste v druhom kolu pani prezidentku Čaputovú volili, či ako ste to mali pred tými 5 rokmi, teda 4 rokmi?
Ja osobne? Uh-huh. Áno, ja som ju volila, preto lebo som mala pocit, že chcem zabrániť ešte väčšej katastrofe pre túto krajinu. A
teraz to vyzerá, že to mutujete, teda?
Nie, chcem iba povedať, že teda ten kolotoč sa stále opakuje znovu a znovu, že vždy tu máme ako keby pred každými voľbami nejakú katastrofu. Ale a v tom vidím aj možno takú tú pozíciu, prečo je dôležité sa nesústrediť už na to, že poďme sa vyhnúť nejaké katastrofe, ale poďme sa pohnúť dopredu ako krajina a poďme aj my KDH ponúknu niečo, čo nebude pre voliča niečo, že poďme zabrániť ďalšej katastrofe, ale niečo, čo bude voliť kresťanský konzervatívny volič, ktorých myslím si, že na Slovensku je dosť, s tým, že toto je cesta, ktorou chceme, aby išla naša krajina.
No uvidíme, či sa vám voličov podarí presvedčiť. Hostkou v redakcii bola europoslankyňa pani Miriam Lexman.
Ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.